261 σελίδα. Θα διαβάσω, θα ξεκινήσω να διαβάζω από το Α19. Περιεπάτησαν δε αμφότερε, εωσού έφτασαν εις Βηθλέμ. Και όταν έφτασαν εις Βηθλέμ, πάσα η πόλη συνεκινήθη δι' αυτάς, και οι γυναίκες έλεγον, αυτή είναι η Ναομή. Και αυτή είπε προς αυτάς, μη με ονομάζετε Ναομή, ονομάζετε με Μαρά, διότι ο Παντοδύναμος με επίκρανε σφόδρα. Εγώ πλήρης ανεχώρησα και κενήν με πήγαγε με ο Κύριος. Γιατί με ονομάζετε Ναομή, αφού ο Κύριος μαρτύρησε κατ' εμού και ο Παντοδύναμος με κατέθλιψε. Επέστρεψε λοιπόν η Ναομή και μεταυτής Ρουθ η Μωαβίτης, η νύμφη αυτής. Ελθούσε εκ γης Μωάβ και αυτοί έφτασαν εις Βηθλεέμ εν τη αρχή του θερισμού των Κριθών. Είχε δε η Ναομή συγγενή Τινά του ανδρός αυτής, άνθρωπο δυνατόν εν ισχύει εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ. Και το όνομα αυτού Βοόζ. Και είπε η Ρουθ η Μωαβίτης προς την Ναομή, ας υπάγω παρακαλώ εις τον αγρόν για να συνάξω αστάχεια κατόπιν ούτινος ευρωχάριν στους οφθαλμούς. Και είπε προς αυτήν, ύπαγε θυγάτη μου. Και πήγε και ελθούσα εσταχυολόγια εν το αγρό κατόπι των θεριστών. Και έτυχε εν μέρη του αγρού του Βοόζ, ως της ήτο εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ. Και ειδού, ο Βοόζ ήλθε εκ Βηθλεέμ και είπε προς τους θεριστάς, Κύριος με θυμών, και απεκρίθησαν προς αυτόν, Κύριος να σε ευλογήσει. Και είπε ο Βοόζ προς τον υπηρέτην αυτού, τον επιστάτη των θεριστών, τι είναι η νέα τα αυτή. Και ο επιστάτης των θεριστών απεκρίθηκε και είπε, είναι η νέα η Μωαβίτιδα, η Μωαβίτης, η επιστρέψασα μετά της Ναομής εκ της γης Μωάβ. Και είπε, ασταχυολογήσω παρακαλώ και ασυνάξω ότι μεταξύ των δεματίων κατόπιν ο θεριστών. Και ήλθε και εστάθη από πρωία σε ως ταύτης της ώρας, ο λίγον μόνο ανεπαύθυν τη οικία. Και είπε ο Βοός προς τη Ρουθ, δεν ακούεις τη γάτη μου. Μη υπάγεις να σταχυολογήσεις εν άλλο αγρό, μη δεν αναχωρήσεις εντεύθεν, αλλά μην εντάφθα με τα νογκορασίων μου. Ας είναι η οφθαλμή σου επί τον αγρό όπου θερίζουσι. Και είπαγε κατόπιν αυτών, δεν προσέταξα εγώ εις τους νέους να μη σε εγγύσωση, και όταν διψήσεις, είπε στα αγγεία, και πίνε από ό,τι αντλήσωση οι νέοι. Η δε έπεσε κατά πρόσωπον και προσεκίνησε ως εδάφους και είπε προς αυτόν, πώς εγώ έβρικα χάρη στους οφθαλμούς σου, ώστε να λάβεις πρόνοια περί εμού, ενώ εγώ είμαι ξένη. Και ο Βοός απεκρίθηκε και είπε προς αυτήν, ανεγγέλτησαν προς εμέ ακριβώς πάντα όσα έκαμες στην πεθερά σου μετά το θάνατο του ανδρός σου, και ότι αφήκας τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τη γη της γεννήσεώς σου, και ήλθες προς τον λαό τον οποίον δεν εγνώριζες πρώτερον, ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου, και ο μισθός σου να είναι πλήρης παρακυρίου του Θεού του Ισραήλ, υπό τα σπτέρυγας του οποίου ήρθες να σκεπαστείς. Η δε είπε, ας εύρω χάρη στους οφθαλμούς σου, Κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησας και επειδή ελάλησας ευμενός εις τη δούλη σου, και αν και εγώ δεν είμαι ουδέ ως μία των θεραπενίδων σου. Και είπε προς αυτήν ο Βοός την ώρα του φαγητού, ελθέ και φάγε εκ του άρτου και βρέξον το ψωμίο σου στο όξος. Και αυτή εκάθισε στα πλάγια των θεριστών. Εκείνος δε έδωκε εις αυτήν σύ των πεφρυγανισμένων και έφαγε και εχορτάστη και επερίσευσε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Το βιβλίο της Ρουθ είναι ένα από τα αγαπημένα του λαού Ισραήλ μέχρι σήμερα, αδελφοί. Απεικονίζει μια γλυκύτητα ενός ανθρώπου, της Ρουθ, ενός χαρακτήρα ενός ανθρώπου που μνημονεύεται μέχρι την Καινή Διαθήκη. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Δεν είναι τυχαίο που γράφτηκε ένα ολόκληρο βιβλίο για αυτήν και υπάρχει μέχρι σήμερα τις ημέρες μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Κύριος, κανένα όνομα που είναι γραμμένο εδώ, είτε για καλό είτε για κακό, δεν είναι τυχαία γραμμένο. Και καμία λέξη δεν είναι τυχαία γραμμένη μέσα σε αυτό το λόγο του Κυρίου. Γιατί είναι λόγος Θεού, δεν είναι λόγος ανθρώπων. Και η ιστορία από ό,τι ξέρετε και θα έχετε διαβάσει, ξεκινάει με τον Ελιμέλεχ και την Ναομή, η οποία ενώ έχει πέσει πείνα στο λαό Ισραήλ, και δεν είναι η πρώτη φορά που έχει πέσει πείνα, αν διαβάσουμε είμαστε στην περίοδο των Κριτών, έχει ξαναπέσει πείνα πιο παλιά, αποφασίζουν να φύγουν και να πάνε στη γη Μωάβ, για να έχουν ένα καλύτερο αύριο. Κάτι σαν και αυτό που ζούμε σήμερα. Να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Μονάχα εκεί πέρα βρίσκονται στη γη του Θεού στη γη που τους υπεσχέθηκε ο Κύριος να πάνε, όταν έβγαλε τον Μωυσή, τους λέει εδώ θα μείνετε και εδώ θα είσαστε και θα πάρετε και την κληρονομία σας, το χωραφάκι σας ο καθένας και θα το καλλιεργεί και θα το προσέχει και δεν θα το δίνετε σε ξένον, αλλά στα παιδιά σας και θα πηγαίνει κληρονομιά στα παιδιά σας. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αυτοί όμως τα έχουν ξεχάσει αυτά, τα παρατάνε και φεύγουν να πάνε πού? Στη γη Μωάβ. Η γη Μωάβ είναι νοτιοανατολικά της Νεκράς Θάλασσας, η απόγονη του Λότ νομίζω, και τι είναι εκεί? Έρημος, αδελφοί. Αν είναι έρημος και εκεί και στο Ισραήλ, εκεί είναι μπείτε έρημος, τελείως. Δηλαδή θα φύγεις από κάπου που έχεις μια ελπίδα, ας πούμε, κάτι να φας, κάτι να γίνει και να πας στην έρημο, έτσι. Όπως διαβάζουμε με τον νέο ο οποίος ζήτησε από τον πατέρα να δώσει μου το μερίδιο, το ανήκον μέρος της περιουσίας μου, να πάει πού? Πού? Όπως έλεγε και ο αδελφός ο Ηλίας, στη Ματαιούπολη. Και να φάει τι στο τέλος? Ξυλοκέρατα. Κάτι τέτοιο είναι και εδώ, αδελφοί. Δυστυχώς. Μια λάθος απόφαση. Πολύ μεγάλη. Δεν ρωτήσαν τον Κύριο, δεν κάναν τίποτα. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Βέβαια, ο Κύριος δεν τους ξέχασε. Ακόμα και στις λάθος αποφάσεις μας, ο Κύριος δεν μας αφήνει. Δεν λέει, άστον εκεί να πεθάνει. Εμείς έτσι λέμε. Άστον εκεί. Ο Κύριος δεν λέει. Μαζί σου. Ήτανε μαζί τους στη γη Μωάβ. Και αυτό το βλέπουμε, διότι και οι δύο γη τους παντρευτήκανε δύο καλές κοπέλες. Ξένες προς τον λαό Ισραήλ, αλλά καλές κοπέλες. Έλα όμως που τα πράγματα ήρθαν αντίθετα από ό,τι υπολογίζαν και τα σχέδιά μας εκτός Θεού ποτέ δεν μας βγαίνουν έτσι όπως νομίζουμε. Για καλό πήγαν και θλίψη θερίσαν. Πεθαίνει ο Ελιμέλεχ, πεθαίνουν και τα δύο παιδιά και τώρα μένουν τρεις γυναίκες, η Ναομή και οι δύο νύφες, να κάνουν τι? Και τρεις γυναίκες εκείνη την εποχή ήταν ό,τι χειρότερο. Μία χείρα δεν είναι όπως τώρα, έτσι, άντε έχει και το ΙΚΑ, άντε έχει και τη σύνταξη, άντε, τίποτα, τίποτα. Κανένας δεν γύρναγε για να κοιτάξει μία, γι' αυτό έλεγε μέσα και στο Ευαγγέλιο, λέει μετά, να κοιτάτε τις χείρες, τα ορφανά. Δεν είχαν τίποτα, δεν υπήρχε κράτος πρόνοιας, τίποτα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και η Ναομή, που σημαίνει ευλογία το όνομά της, αποφασίζει να γυρίσει πίσω. Να γυρίσει πίσω με τις δύο νύφες, να την ακολουθούν. Και ακολουθεί αυτή η στιχομηθεία που είναι στο πρώτο κεφάλαιο, που τους λέει γυρίστε πίσω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα για σας, δεν έχω τίποτα να σας δώσω, τι θα κερδίσετε να έρθετε μαζί μου. Φαίνεται οι δύο αυτές κοπέλες είχαν ακούσει το λόγο του Κυρίου από τους άντρες τους, από την Ναομή, ίσως από τον Ελιμέλεχ. Είχαν πιστέψει. Είχαν γνωρίσει ποιος είναι ο Θεός. Και δυστυχώς πείθη τη μία να μην έρθει, την Ορφά. Αλλά η Ρουθ, προσέξτε τι λέει η Ρουθ, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό στο 16 του Α. Μη με αναγκάζεις να σε αφήσω για να αναχωρήσω από πισθέν σου, διότι όπου αν σύ υπάγεις και εγώ θέλω υπάγει. Και όπου αν σύ παραμείνεις και εγώ θέλω παραμείνει. Ο λαός σου, λαός μου. Και ο Θεός σου, Θεός μου. Όπου αν αποθάνεις θέλω αποθάνει. Και εκεί θέλω ταφεί. Ούτω να κάνει ο Κύριος εις εμέ και ούτω να προσθέσει εάν άλλο τι παρά τον θάνατο χωρίσει εμέ από σου. Προσέξτε λόγια, Υπόσχεση στον Κύριο. Αυτό εδώ είναι υπόσχεση στον Κύριο. Και στις εντολές έλεγε ότι την υπόσχεση που θα κάνεις στον Κύριο πρέπει να την κρατήσεις. Ο Θεός σου, Θεός μου. Τα απαρνείται όλα. Έχει μπει μέσα της ο Θεός του Ισραήλ και έχει ενεργήσει, αδελφοί. Έχει αφήσει το Θεό να δουλέψει την καρδιά της. Μερικές φορές μας εκπλήσει μερικούς ανθρώπους στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ είναι ο νόμος, τους βλέπουμε και είναι κρατεοί, είναι δυνατοί. Λειτουργούν λες και είναι στην Καινή Διαθήκη. Η Ρουθ, ο δισέγγονός της, ο Δαβίδ. Το ίδιο. Αμάρτησα, λέει. δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αλλά δεν τους αφήνει. Δεν αφήνει την Ναομή να φύγει μόνη της. Πηγαίνει, την ακολουθεί. Το αποτέλεσμα αυτού, αδελφοί, ότι βάζει την καρδιά της στο τίποτα. Προσέξτε, ακολουθεί την Ναομή στο τίποτα. Παίρνει μία απόφαση θανάτου. Πάμε πίσω, λέει, και αν αποθάνει, εκεί που θα αποθάνεις εσύ, θα αποθάνω κι εγώ. Ό,τι τρως εσύ, θα τρώω κι εγώ. Μαζί. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Η ορφά που πήρε απόφαση να γυρίσει πίσω, εσείς τι λέτε? Πόσο θα μπόρεσε να καθίσει με τον Κύριο? Θα της λέγανε από τη συγγένειά της τώρα, έλα τώρα καημένη, εντάξει καλά έσου να δω, αυτούς εκεί τους Ισραηλίτες, έλα τώρα εδώ να γλεντήσουμε, έλα τώρα τα δικά μας έθιμα, σ' είχανε τη λήξη. Αυτό θα της λέγανε, αδελφοί. Πόσο θα κράτησε? Εγώ εύχομαι να κράτησε μέχρι το τέλος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αλλά η Ρουθ αποφασίζει να ακολουθήσει την Ναομή. Και το αποτέλεσμα είναι με το που μπαίνουν μέσα στην Βηθλεέμ, κατά το Μάιο-Ιούνιο, την εποχή λέει, που μαζεύουν τα κριθάρια. Έρχεται η ευλογία του Κυρίου, η χάρη του Κυρίου μαζί τους, μέσα στο χωριό της Βηθλεέμ. Βγαίνουν όλοι και τους κοιτάνε και λένε, η Ναομή είναι αυτή. Φανταστείτε ότι η γυναίκα από τη στενοχώρια, από αυτά που έχει περάσει, από αυτά, σίγουρα έχει αλλάξει το πρόσωπό της. Αυτό που λέμε, άσπισαν τα μαλλιά μου από τη στενοχώρια. Η Ναομή είναι αυτή. Και θα είδανε και τη Ρουθ. Και θα είπανε, κοίταξε πως την ακολουθεί, κοίταξε πως την υπηρετεί, θα είδανε πως στέκεται, θα είδανε πως περπατούσε δίπλα της, θα είδαν ότι δεν κοίταζε δεξιά και αριστερά πονηρά. Όπως η βασίλισσα του Σεβά όταν πήγε στο Σολομώντα, θαύμασε, λέει, τους υπουργούς αυτού και όσους ήταν γύρω από την τράπεζά του. Και τι θαύμασε? Ότι φορούσαν μόνο καθαρά και καλά ρούχα? Όχι, λέει. Πώς περπατούσαν, πώς μιλούσαν, πώς σεβόταν ο ένας τον άλλον, πώς καθόντουσαν, πώς τους δίναν τις πρωτοκαθεδρίες. Εδώ πέρα, ακόμα και τώρα στην εποχή μας, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, αδελφοί. Τίποτα δεν υπάρχει. Εγώ βλέπω, μπαίνω καμιά φορά στο λεωφορείο που έρχεται κάτω από την παραλία μέχρι το Κοροπή και βλέπεις και κάθεται νεαρός, νεαρά, και είναι το διπλό κάθισμα, τα απέναντι, τα τέσσερα καθίσματα, και βάζει και τα πόδια απέναντι, και ένας ηλικιωμένος κάθεται όρθιος. Τι θα πεις γι' αυτόν? Έτσι καθόταν η Ρουθ. Έτσι καθόταν η Ρουθ. Τι Χριστό? Δηλαδή, αν ήταν χριστιανός αυτός, θα μου έλεγε, θα σηκωνόταν από το κάθισμα και θα μου έλεγε, να σου μιλήσω για τον Χριστό. Τι να μου μιλήσεις? Τι να μου μιλήσεις? Σαν έναν αδελφό που πριν από πολλά πολλά χρόνια που ήταν της μόδας, το Bianchi ήταν τα αυτοκίνητα τότε των νέων, τα μικρούλια αυτά, έγραφε από πίσω, είχε βάλει μόνο ο Χριστός σώζει, ξέρετε, τα γράφαμε κάτι τεράστια γράμματα. Αλλά οδηγούσε σαν σφαίρα αυτός ο αδελφός. Έτρεχε και σταματάει σε ένα φανάρι και σταματάει για ένα δίπλα του και του λέει, εσένα φίλε, έτσι όπως οδηγάς, ούτε ο Χριστός σε σώζει. Το βγάλε μετά, το ξύλωσε. Ντράπηκε. Του μίλησε ο Κύριος με το στόμα του άπιστου. Έτσι είναι, αδελφοί. Το πώς συμπεριφερόμαστε, το πώς στεκόμαστε ακόμα και εδώ μέσα στην εκκλησία. Κάποια φορά είχε έρθει, ερχόταν ένας στην εκκλησία κάτω και καθόταν να ακούσει κήρυγμα. Καθόταν λοιπόν, ήταν σε ένα κάθισμα, είχε κάτσει έτσι, είχε βάλει και τα χέρια εδώ, είχε βάλει και τα πόδια σταυροπόδι. Όπα, λέω, παιδιά, φτιάξτε του και έναν καφέ, γιατί ο άνθρωπος έχει πρόβλημα, να πούμε, ξέρω εγώ. Σεβασμός. Πού κάθεσαι, πού είσαι, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Πού περπατάς αυτή τη στιγμή? Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει, αδελφοί. Δεν έχει καταλάβει καν ποιος είναι ο Θεός. Υπάρχουν θεωρίες πολλές, τις οποίες θεωρίες είναι, προσέξτε. Όλα αυτά που λένε για οτιδήποτε στο σύμπαν και όλα αυτά που στέκουν, ακόμα και η γεωλογία και οι σεισμοί, θεωρίες είναι. Αυτά που λέει ο σεισμολόγος, λέει, πιστεύουμε ότι δεν θα γίνει, πιστεύουμε πάση της στατιστικής. Όχι ότι κατέβηκε κανένας κάτω εκεί, τα είδε και καλά είναι όλα στις θέσεις τους. Πού να κατέβει κάτω εκεί πέρα κανένας στη γη. Εδώ με το ζόρι φτάσαμε πέρυσι και φτάσαμε στο βυθό της θάλασσας με ειδικό σκάφος, ένα άτομο και κάτι φωτογραφίσαμε. Εδώ δεν έχουμε καταφέρει, χάθηκε το αεροπλάνο εκεί στο Μαλαισιανό και δεν μπορούν να το βρουν στον πλανήτη. Θέλουν να βρουν και άλλους πλανήτες απ' έξω. Στη γη δεν μπορούμε να βρούμε κάτι. Ολόκληρο σκάφος και θα ψάχνουμε να βρούμε απ' έξω. Ψήλου στάχυρα. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Τι λέμε τώρα. Έτσι και η Ρούθ, αδελφοί, έχει δώσει μια πάρα πολύ καλή μαρτυρία. Και η χάρις του Θεού είναι πάνω της. Περπατάει μαζί της ο Θεός. Αυτό πρέπει να καταφέρουμε, αδελφοί. Να περπατάει μαζί μας ο Θεός. Ο Θεός να μας συστήνει και όχι εμείς να συστήνουμε τον εαυτό μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και έρχεται η Ναομή εδώ πέρα και λέει, μη με φωνάζετε Ναομή. Και λέει, να με ονομάζετε, λέει, Μαρά. Προσέξτε τι λέει, διότι ο παντοδύναμος με επίκρανε σφόδρα, εγώ πλήρης ανεχώρησα και κενή με επανήγαγε ο Κύριος. Ακούτε τι λέει, τα βάζει με το Θεό. Όταν κάνεις κάτι λάθος στη ζωή σου, με ποιον τα βάζεις? Με τον εαυτό σου ή με το Θεό? Ποιος πήρε την απόφαση να πάει στη γη Μωάβ? Της είπε ο Θεός να πάει? Ρώτησε τον Κύριο και της είπε ναι? Γιατί τα βάζει με το Θεό? Και να μην με λέτε, λέει, ευλογία, να με λέτε πίκρα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, ακούτε? Γογγίζει όπως γογγίζει ο λαός όταν βγήκανε μέσα και γογγίζανε στο Μωυσή. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Να μην γογγίζουμε, αδελφοί. Το ακούσαμε και προχθές πάλι στο κήρυγμα. Να μην γογγίζουμε. Ειδικά όταν κάνουμε εμείς τα λάθη, μην λέμε ο Κύριος σου είπε. Ο Κύριος θέλει το κακό σου. Εγώ κάτι έχω κάνει στραβά. Ψάξε μέσα σου, κοίτα λίγο μέσα σου. Πάντα έτσι κάνουμε. Τους άλλους δείχνουμε. Αυτός θέλει. Εκείνος το έκανε. Εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να φταίμε σε τίποτα. Και το δεύτερο, αυτό είναι το δεύτερο λάθος της Ναομή. Φύγανε πρώτα λάθος, ξαναγυρίζει πίσω, δεν βάζει μυαλό. Λάθος πάλι. Γογγισμός. Αλλά όλοι οι άλλοι δεν κοιτάνε τώρα την Ναομή, κοιτάνε τη Ρούθ. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται λοιπόν και μέσα στην πείνα τους, φανταστείτε εκεί, μπήκανε σε ένα σπίτι μέσα που ίσως το είχαν παρατήσει και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια. Φαντάσου τώρα να έχεις παρατημένο ένα σπίτι εκεί πέρα, να μπεις μέσα, άντε καθαρισέ το, άντε φτιάξ το, άντε να, τι έχεις μαζί σου, αυτά τα λίγα που θα είχαν μαζί τους, ξέρω εγώ, άντε η κούραση, άντε η στενοχώρια, άντε να κλαίει η Ναομή όλη μέρα, άντε εσύ να είσαι η Ρούθ και να την παρηγορείς και να τα φτιάχνεις, γιατί όλα θα περνάγανε από τα χέρια της κι αυτήνης. Και έρχεται, προσέξτε εδώ τι γλυκύτητα βγάζει αυτός ο άνθρωπος από μέσα. Χριστιανός σκέτος. Προσέξτε τι της λέει. Και είπε η Ρούθ, η Μωαβίτης, προς την Ναομή. Να υπάγω παρακαλώ εις τον αγρό για να συνάξω αστάχια κατόπιν ούτινος εύρω χάριν στους οφθαλμούς. Τη ζητάει την άδεια. Μπορώ να βγω έξω από το σπίτι και να πάω να μαζέψω? Προσέξτε. Δεν είναι τυχαίο που το γράφει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου. Μας θέλει να μας δείξει το χαρακτήρα. Μπορώ παρακαλώ να βγω έξω και να πάω να μαζέψω? Τότε οι εποχές δεν ήταν όπως τώρα. Άντε βγαίνει μια κοπέλα έξω και α. Ζητάει την άδεια της πεθεράς της. Ποια? Την ξεπεσμένη, την Ναομή, την πίκρα, τη Μαρά, όπως θέλει να τη λένε τώρα. Αλλά ο Κύριος είναι πάλι μαζί της τώρα. Δεν την αφήνει ο Κύριος. Η Ρούθ και με αυτό που κάνει ακόμα παίρνει πόντους μπροστά στον Κύριο. Προσέξτε. Πόντους. Και πρέπει να προσέχουμε τις πράξεις μας. Τι λέμε, πώς φερόμαστε στους γονείς μας. Στα πάντα, στους συναδέλφους μας. Εκεί που ο καθένας βρίσκεται όλη την ημέρα. Τι λες, τι κάνεις. Διεκδικείς τα πάντα, Έτσι είναι, αδελφοί. Έχω δουλέψει σε εταιρείες και έχω δει, ας πούμε, στις άδειες, παραδείγματος χάρη, ο μεγάλος Τσακωμός, όταν ήταν να βγάλει το αφεντικό, τις άδειες. Εσύ θα πας τότε και εγώ θα πας τότε, εσύ θα πας τότε. Όσες φορές το άφησα και δεν είπα, όποτε θέλετε, βάλτε με, πάντα πήρα αυτό που ήθελα. Όποτε αγωνίστηκα, πήρα το αντίθετο. Άστο στον Κύριο. Μπορεί και να μην είναι από τον Κύριο να πάρεις αυτό που θες εσύ. Μπορεί να θέλει ο Κύριος να πάρεις τότε. Γιατί ο Κύριος εργάζεται με πολύ διαφορετικούς τρόπους από ό,τι εργάζομαστε εμείς, αδελφοί. Και αυτό το έχω δει και με τη γυναίκα μου πάρα πολλές φορές. Μια φορά θέλαμε να πάμε διακοπές. Μου είχαν δώσει εμένα όλο τον Αύγουστο άδεια. Από 1η μέχρι 31 Αυγούστου, γιατί έκλεινε το εργοστάσιο. Ήμουν σε ένα μεγάλο εργοστάσιο. Και η Πόπη είχε πει στην προϊσταμένη της, είχε μια πολύ κακή προϊσταμένη, είχαμε τραβήξει πάρα πολλά μαζί της, χρόνια ολόκληρα. Σε παρακαλώ, χρειάζομαι, θα πάρει και ο άντρας μου άδεια. Αυτή η γυναίκα, όταν της έλεγες άσπρο, μαύρο, μαύρο, άσπρο, δεν υπήρχε περίπτωση. Όχι, δεν σου δίνω. Σε παρακαλώ, δεν σου δίνω, σε παρακαλώ, δεν σου δίνω. Όχι, λέω, άστο τώρα. Δεν πειράζει. Λίγες μέρες λοιπόν πριν ξεκινήσει η άδειά μου, την ώρα που καθαρίζαμε την εκκλησία στο τέλος με την Πόπη, όπως βγαίναμε από το πίσω μέρος της εκκλησίας, πέφτει η Πόπη και χτυπάει εδώ και σπάει το χέρι της εδώ. Αν πεις, ο Κύριος έτσι αλλιώς, κακιά στιγμή, από ότι μας βρήκε καλοκαιριάτικα. Πήγαμε στο νοσοκομείο, της είπαν εδώ δεν μπαίνει νάρθηκας, ευτυχώς δεν ήθελε χειρουργείο, δεν μπαίνει, πώς το λένε, γύψος, τίποτα. Της βάλαν ένα, πώς το λένε αυτό εδώ, ένας νάρθηκας έτσι πάνινος εδώ πέρα, το είχε συνέχεια όλη μέρα. Η Σοφία ήταν, θυμάμαι, μωρό, την πρόσεχα εγώ. Ευτυχώς είχε ξεκινήσει η άδειά μου οι πρώτες μέρες. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι έδεσε γρήγορα το χέρι. Περιέργως σε 10 μέρες το χέρι ήταν, αλλά έλα που είχε πάθει τώρα αγκύλωση. Ο γιατρός λέει μπάνια. Μπάνια, μπάνια. Πρέπει να πας, λέει, για μπάνια για να αμολύσει το χέρι. Αλλιώς, λέει, δεν θα αμολύσει. Λοιπόν, 2 μήνες άδεια. 2 μήνες άδεια. 2 μήνες άδεια. Φύγαμε και γύρισαμε τέλος Σεπτεμβρίου. 2 μήνες άδεια. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Θα μου πεις, μα χτύπησε. Μα πήγαμε εκεί που θέλαμε. Παροδική η στενοχώρια. Ωραία η ανάμνηση αυτών που γίνανε τώρα πια. Γιατί εκείνη τη στιγμή τα περνάς και είναι άσχημα, αλλά τώρα τα λες δόξα τον Κύριο τώρα. Τώρα καταλαβαίνεις. Εκείνη τη στιγμή που είναι το πρόβλημα δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά έρχεται ο Κύριος και φέρνει ευλογία μετά. Γιατί τα αφήνεις στον Κύριο. Και δεν ξέρεις ο Κύριος πώς θα εργαστεί. Έτσι δεν είναι? Και λέει εδώ πέρα, να πάω να συνάξω. Να φάμε. Το πρόβλημά τους τώρα είναι και βιοποριστικό. Εντάξει. Τους έφερε μια γειτόνισσα ίσως κάτι, 2 ψωμάκια, τους έφερε ο άλλος κάτι, φάγανε μια μέρα, φάγανε 2 μέρες, φάγανε μια εβδομάδα, πόσο θα τους φέρνανε? Μην νομίζετε ότι και ο λαός Ισραήλ ήταν κανένας πλούσιος να τους φέρνουν όλοι κάθε μέρα. Ξεκινάνε λοιπόν και πάει στον αγρό. Προσέξτε, από όλους τους αγρούς της Βηθλεέμ, λέει εδώ πέρα, της λέει Ναομή, είπα για θυγάτερ μου, και πήγε και ελθούσα εσταχυολόγη εν το αγρό κατόπιν των θεριστών και έτυχε εν μέρη του αγρού του Βοόζ ως τη σήτω εκ της ηγενίας του Ελιμέλεχ. Εσείς τι λέτε, έτυχε? Τόσα έχει κάνει για τον Κύριο, έχει τον Κύριο στην καρδιά της, περπατάει με τον Κύριο, έτυχε? Ο Κύριος έχει ένα πολύ μεγάλο σχέδιο, αδελφοί. Μην ξεχνάτε ότι από τη Ρούθ βγαίνει ο Δαβίδ, έρχεται το δέντρο του Κυρίου μας. Μα από τη Μωαβίτισσα? Ναι, γιατί δεν κοιτάει από πού είναι, κοιτάει τι είναι εδώ μέσα. Όπως λέει και ο Κύριος, στον καιρό, λέει, του Ηλία δεν υπήρχε, λέει, καμία άλλο, μόνο στα Σάρεπτα της Σιδόνος υπήρχε, λέει, μία χείρα, λέει, και σε αυτή πήγε και έβαζε, λέει, συνέχεια από το ρογί και συνέχεια το πιθάρι είχε μέσα. Μα δεν υπήρχε στον Ισραήλ μία χείρα? Στα Σάρεπτα της Σιδόνος πάνω στους απίστους. Εκεί υπήρχε η καρδιά που έπρεπε να υπήρχε. Στον Ισραήλ, στο λαό του Θεού, δεν υπήρχε καμία καρδιά. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και έρχεται λοιπόν στον αγρό του Βοώζ. Εκεί στον αγρό του Βοώζ, αδελφοί, πηγαίνανε βάσει του νόμου του Θεού οι θεριστές, μαζεύανε ό,τι ήταν τα κριθάρια ή τα στάρια ανάλογα την εποχή και τους έλεγε δεν θα τα μαζεύετε όλα, θα αφήνετε λίγα πίσω και ό,τι σας πέφτει από τα χέρια όπως κάνανε έτσι με τα δρεπάνια, ό,τι σου πέφτει κάτω δεν θα σκύβεις να το παίρνεις, λέει, θα το αφήνεις για τους φτωχούς από πίσω που ακολουθούν και θα αφήνεις, λέει, από πίσω τους φτωχούς να έρχονται. Ακούτε τι έλεγε ο νόμος. Ο Κύριος είχε φροντίσει για όλους. Και πηγαίνει, λέει, ο πίσω των θεριστών. Αλλά ο προϊστάμενος των θεριστών, ο αρχιεργάτης, ας πούμε, του Βοώζ, είχε το μάτι του. Ήξερε ποια είναι, φανταστείτε τώρα, μην φανταστείτε η Βηθλεέμ ήταν κανένα σούπερ χωριό, έτσι, να ήταν 200 ψυχές, δεν ήταν παραπάνω, με το ζόρι. Ένα μικρό χωριουδάκι με πρόβατα και γεωργούς, τίποτα άλλο. Ήξερε ποια είναι και την κοίταζε από το πρωί. Τι κάνει, πώς συμπεριφέρεται. Αυτή ήταν η δουλειά του εξάλλου. Να προσέχει τον αγρό του Βοώζ. Και έρχεται τώρα ο Βοώζ, ο δυνατός. Αυτό σημαίνει το όνομά του. Προσέξτε άνθρωπος τώρα. Φεύγουμε από τη Ρουθ και πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Πώς έρχεται ο Κύριος και ταιριάζει ωραία πράγματα, άμα θέλει. Προσέξτε εδώ. Και ειδού, ο Βοώζ ήλθε από τη Βηθλεέμ. Πήγε να δει τι γίνεται στο μάζεμα των Κρήθων. Και είπε προς τους θεριστές, δουλεύετε πιο γρήγορα. Όχι. Ο Κύριος με θυμών. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, αδελφοί. Αυτό μου το έχει μάθει. Το έχω μάθει, ευχαριστώ τον Κύριο, από τον πατέρα μου, τον κατασάρκα πατέρα μου, όταν ήμουν μικρός. Θα μπαίνεις μέσα, λέει, εκεί που εργάζεσαι και το πρώτο που θα λες, καλημέρα. Και όχι μόνο καλημέρα, καλημέρα να την ακούς και ο τελευταίος εκεί πέρα κάτω. Λοιπόν, και όπως λέει και ο λόγος του Θεού, αν η ειρήνη σας γίνει δεκτή, να γίνει. Α, δεν είναι, θα επιστρέψει πάλι σε εσάς. Όποιος θέλει, ας την κρατήσει. Γιατί κάθε τι που λέμε, αδελφοί, το καλημέρα είναι ευλογία από το στόμα μας. Είμαστε πρέσβεις Θεού, μην το ξεχνάτε. Ο Κύριος με θυμών. Αλλά και όλοι αυτοί που δουλεύουν στον Βοώζ, τι του είπαν. Είστε το κακό το αφεντικό που δεν μας πληρώνει, που δεν μας κάνει, που δεν μας δίνει να φάμε. Ξέρετε πώς το απεκρίθηκαν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Προσέξτε μία σχέση τώρα, αφεντικού και υπαλλήλων, δούλων. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Και όπως είπαμε εδώ πέρα είναι λόγος Θεού. Δεν γράφονται τυχαία αυτά, αυτές οι λεπτομέρειες. Γιατί ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου που ασχολείται με τη Ρουθ να γράψει αυτά τα πράγματα για τον Βοώζ. Αυτή τη λεπτομέρεια. Δοξασμένο το όνομα του Θεού μας. Και τότε ο Βοώζ, ο οποίος πραγματικά πήγε εκεί πέρα για να δει τι συμβαίνει, ήξερε να κοιτάει τα πράγματά του, ήξερε να διευθύνει την επιχείρησή του, να το πούμε αλλιώς, σήμερα ημέρα, ήταν ένας καλός management, είδε πίσω τη Ρουθ που ακολουθούσε και φωνάζει τον αρχιεργάτη στα πλάγια, όχι μπροστά σε όλους, ποια είναι αυτή, ήρεμα, ήσυχα, διακριτικά, ωραία, με γλυκύτητα και του λέει πες μου ποια είναι αυτή που ακολουθεί σε παρακαλώ. Και εδώ ερχόμαστε, αδελφοί, τι λένε για μένα και για σένα έξω από εδώ. Τι λένε. Ο Γιάννης που όταν ευριάζει βρίζει, που βαράει, που ξέρω εγώ τι κάνει. Κάποτε δούλευα πρόσφατα σε μια εταιρεία και ήταν οι κοπέλες στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλεφωνικό κέντρο ήταν πολύ δύσκολη δουλειά, σας πληροφορώ, δεν ήταν απλή δουλειά. Δεν ήταν μόνο να παίρνεις τις παραγγελίες των πελατών που γρήγορα ερχόντουσαν και έπρεπε να τις γράφεις, ήταν και τα παράπονα. Ήτανε μεταφορική εταιρεία, γιατί δεν ήρθε το δέμα μου, γιατί δεν ήρθε αυτό που παρήγγειλα και γιατί είσαστε έτσι. Ο πρώτος λοιπόν, το πρώτο κύμα οργής που άκουγε ήταν το τηλεφωνικό κέντρο. Υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι ήτανε μέτριοι. Δηλαδή ούτε νευριάζαν με αυτά που ακούγαν, ούτε τα καταπίναν. Υπήρχαν οι άνθρωποι που ήταν οι αδιάφοροι. Δεν πάω, λες ό,τι θες, σκασίλα μου. Και υπήρχαν όμως και αυτοί, οι οποίοι ακούγαν τον άλλο από την άλλη γραμμή και το απαντάγανε με ό,τι τους έλεγε. Και λέγανε σχρά πράγματα από το τηλέφωνο, αδελφοί. Δηλαδή, σε έναν υπάλληλο ο οποίος δεν φταίει τίποτα, ήταν ένας υπάλληλος εταιρείας, του λέγανε ότι δεν είχαν πει στην όλη του τη ζωή. Ήταν λοιπόν μια κοπέλα που οτιδήποτε της λέγανε, απαντούσε, αν ένα της λέγανε, δέκα τους γυρνάγε πίσω. Σας μιλάω όχι ήρεμα, να την ακούει όλη η εταιρεία, όλο τα πάντα. Φωνή τώρα, όχι αστεία. Λοιπόν, μια, δυο, τρεις, έφυγε. Κακή μαρτυρία. Όσο και να θέλει το αφεντικό να σε κρατήσει, πόσο του χαλάς το image που λένε τώρα. Κακή μαρτυρία. Αν δεν μπορείς, σηκώ, φύγε, μην την κάνεις τη δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά, δυστυχώς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά η Ρούθ εδώ πέρα έχει δώσει για αυτή την ώρα που ήταν εκεί πέρα, μέχρι που έφτασε ο Βοός, μία μαρτυρία. Προσέξτε τι λέει εδώ πέρα ο επιστάτης. Ένας άνθρωπος που για να φτάσει να είναι επιστάτης του Βοός, σίγουρα τον έχει εκλέξει ανάμεσα στους, ο καλύτερος ανάμεσα στους καλύτερους και σίγουρα είναι αυτός ο οποίος ήξερε ότι ο Βοός, ότι θα του έλεγε θα ήταν ναι και αμήν. Θα ήταν ίδιος με το Βοός και στις απόψεις και στις σκέψεις και σε όλα. Και ο επιστάτης και ο υπηρέτης, ο επιστάτης των θεριστών απεκρίθηκε, είπε: «Είναι η νέα η Μωαβίτης, η επιστρέψασα μετά της Ναομή εκ της γης Μωάβ». Και είπε: «Ας τα αρχαιολογήσω παρακαλώ και ας συνάξω τι μεταξύ των δεματίων κατόπιν των θεριστών». Και ήλθε και εστάθη από πρωίας έως ταύτης της ώρας. Ο λίγων μόνο ανεπαύθη εν τη οικία. Είναι δύο εδάφια, αδελφοί. Πόσες λέξεις, 20-25 λέξεις. Μέσα σε δύο κουβέντες αυτός ο άνθρωπος έχει πει τα πάντα. Έχει δώσει μία αναφορά που εγώ δεν θα μπορούσα να τη δώσω, ούτε θα το σκεφτόμουν να τη δώσω. Πρώτα απ' όλα, του λέει ότι ήρθε, λέει η Ρούθ, και πάλι ζήτησε την άδεια του επιστάτη να μπορώ να μπω στον αγρό, σας παρακαλώ, να μαζέψω. Πώς θα μπορούσες να πεις όχι? Και στραβό ξυλονάσουνα, ναι, θα της έλεγες. Έτσι δεν είναι? Πώς μπορείς να αντισταθείς σε κάποιον ο οποίος έρχεται με γλυκύτητα να σε ζητήσει κάτι, με ευγένεια να σου πει κάτι? Μεταξύ των δεματίων κατόπιν των θεριστών. Θα μπορούσε να του πει: κοίταξε να δεις, εγώ από πίσω θα είμαι και θα μαζεύω. Ο νόμος του Θεού λέει ότι πρέπει να μ' αφήσεις. Δεν το έκανε αυτό. Μπορώ, σας παρακαλώ? Θα τον άφησε άφωνο. Γιατί συνήθως θα πηγαίνανε από πίσω και θα μαζεύανε χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Και όχι μόνο αυτό. Και από το πρωί, λέει, μέχρι την ώρα αυτή, ο λίγο μόνο ανεπαύθη. Δηλαδή, ο χριστιανός δεν είναι τεμπέλης. Δούλευε. Θα μπορούσε να πει της Ναομή, κοίταξε να δεις, μαζεύουν τα κριθάρια. Πήγε να μαζέψεις και καθώς έχεις φέρει και εμένα να φάω. Είχε βάλει κάτω και δούλευε, αδελφοί. Να μαζέψει. Ο χριστιανός δεν είναι τεμπέλης. Προσπαθεί συνέχεια. Και είπε, λέει, ο Βοός προς τη Ρούθ, δεν ακούς τη γάτη μου? Μη υπάγεις να στεαχειολογήσεις ένα άλλο αγρό, μη δε να αναχωρήσεις εντεύθεν, αλλά μένε εντάφθα μετά των κορασίων μου. Ας είναι η οφθαλμή σου επί τον αγρό, όπου θερίζουσι και ύπαγε κατόπιν αυτών. Δεν προσέταξα εγώ τους νέους να μη σε εγγύσωση. Και όταν διψήσεις, ύπαγε εις τα αγγεία και πίνε από ό,τι αντλήσωση οι νέοι. Της δίνει κάθε δικαίωμα να κάνει, δηλαδή σαν να είναι εργάτης δικός του. Της λέει: μη φύγεις από εδώ, δεν θέλω να φύγεις από εδώ. Σαν να της λέει: τέτοιους ανθρώπους θέλω εγώ γύρω μου να δουλεύουν. Να μαζεύεις ό,τι θέλεις. Και όταν διψάσεις και όταν πεινάσεις, θα έρθεις μαζί με τους υπόλοιπους, τους νέους και τις νέες μου, θα κάτσετε εδώ πέρα, θα φας και θα πιεις ό,τι θέλεις, όσο θέλεις. Προσέξτε. Ο Βοός είναι και φιλόξενος. Αυτό που λέει, πολλοί λέει αγγέλους φιλοξένησαν. Αυτός φιλοξενεί άγγελο τώρα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αλλά η Ρούθ ακούει αυτά τα πράγματα, βλέπει τον Βοός που δεν τον έχει ξαναδεί, δεν ξέρει ποιος είναι, και τι του είπε? Ευχαριστώ, και συνεχίζει. Όχι. Έπεσε, λέει, κατά πρόσωπο, προσεκίνησε ως εδάφους και είπε πως αυτόν, πως εγώ έβρικα χάρη στους ουρανούς. Τι έκανα εγώ, λέγε, τι έχω κάνει. Αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει? Όταν λέει επάνω εκεί, λέει, εγώ ο Κύριος, λέει, σε πει σε μερικούς, λέει, περάστε, λέει, στη βασιλεία μου, λέει, και σε άλλους πει, λέει, δεν σας γνωρίζω. Αυτοί που τους πούνε δεν σας γνωρίζω, ξέρετε τι είπαν? Μα εμείς, λέει, τρέξαμε από εδώ, κηρύξαμε το Ευαγγέλιο, προφητεύσαμε, κάναμε, ράναμε. Δεν σας γνωρίζω. Γιατί δεν είχαν τα χαρακτηριστικά της Ρουθ. Λέγανε εγώ προφητεύω. Εγώ κηρύττω. Εγώ είμαι. Εγώ. Και βάζανε τον εαυτό τους. Ίσως σηκώνανε και την τσέπη τους. Κατακλείζομαι κάθε μέρα από email, από χριστιανικά εντός εισαγωγικών sites, τα οποία πουλάνε κηρύγματα, πουλάνε αναμνηστικά χριστιανικά κλπ. Και λέω, Κύριε Θεέ μου, εμπορεύονται το λόγο σου. Δηλαδή, αγόρασε μια κούπα και να γράφει το εδάφιο, ένα μπλουζάκι και να γράφει ο Θεός αγαπά, ας πούμε. Ξέρω, πολλά τέτοια. Γραφές, βίβλους, θήκες. Εντάξει, ωραίο είναι, ναι. Άνοιξε ένα μαγάζι και πουλά. Όχι, όμως να πουλάς τώρα και κηρύγματα, να τα πουλάς τώρα. Και όταν σας λέω να τα πουλάς, είναι να τα πάρεις και να σου στείλουν ένα CD, να το πληρώσεις για να σου στείλουν το αρχείο. Δηλαδή, κόστος μηδέν. Έτσι. Κόστος μηδέν. Ή μου στέλνουν άλλοι, έλα να σε 6 μήνες έχουμε κάνει ποιμένα. Βέβαια. Έτσι είναι. Σε 6 μήνες μαθήματα σε έχουμε κάνει ποιμένα και σου στέλνουμε και το πιστοποιητικό. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Κατακλείζονται, άμα σε δουν λίγο κάπου και μάθουν το email σου τέτοια, σε γεμίζουν από αυτά τα πράγματα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αλλά έρχεται εδώ πέρα και δεν μπορεί να καταλάβει η Ρουθ τι έχει κάνει. Τίποτα δεν έχει κάνει. Απλώς έχει μείνει στον Κύριο. Αυτό που της έμαθε ο Κύριος από την πρώτη μέρα που το γνώρισε, την αγαθότητα, την απλότητα, να μην κοιτάει δεξιά και αριστερά, αλλά το λόγο του Κυρίου, αυτό έκανε. Και αυτό εισπράττει, αδελφοί. Και τι εισπράττει? Ευλογία. Από ευλογία σε ευλογία. Έρχεται πρώτα στη Βηθλεέμ, μία ξένη, και βρίσκει χάρη ενώπιον όλων του Ισραήλ, που δεν δεχόντουσαν κανέναν. Ακόμα και τώρα. Δεν δεχόντουσαν κανέναν. Και τους έλεγε μέσα ότι δεν θα παντρευτεί, λέει, άντρας ξένη γυναίκα από άλλο λαό και γυναίκα από άλλο λαό. Και τη δέχονται ανάμεσά τους. Προσέξτε. Έρχεται μετά και πάει κατά τύχη στον αγρό του Βοόζ. Έρχεται μετά και βρίσκει χάρη ενώπιον του επιστάτη και ενώπιον του Βοόζ. Και λέει, τι έκανα εγώ, Κύριε? Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και έτσι είναι ο χριστιανός, δεν ξέρει τι έχει κάνει. Αλλά τον ξέρει, τον ακολουθεί ο Κύριος, άγγελος Κυρίου τον ακολουθεί από πίσω. Δοξασμένο το όνομα του Θεού μας. Και προσέξτε τώρα πάλι το Βοόζ πώς αποκρίνεται. Ανηγγέλησαν προς εμέ ακριβώς πάντα όσα έκαμες. Εις την πεθερά σου μετά το θάνατο του ανδρός σου. Και ότι αφήκας τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τη γη της γεννήσεώς σου και ήρθες προς λαόν τον οποίον δεν εγνώριζες πρώτερον. Και προσέξτε τώρα εδώ τι της λέει. Ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης παρακυρίου του Θεού του Ισραήλ υπό τα στέρυγας του οποίου ήρθες να σκεπαστείς. Τι ευχή είναι αυτή, αδελφοί? Μιλάει ο Θεός με το στόμα του. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μην τον ευλογεί ο Κύριος? Και αν οι άλλοι βγάζουν 1 κριθάρι, αυτός να μην βγάζει 10. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν το όνομα αυτού του ανθρώπου και αυτήνής της γυναίκας να μην μνημονεύονται στα Ευαγγέλια μέσα? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να ξεχάσει αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος? Έτσι όπως στέκονται, όπως περπατάνε, ο ένας από τη φτώχεια του και ο άλλος από τα πλούτη του. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Είδε, είπε, ας εύρω χάρη στους οφθαλμούς σου, Κύριε, επειδή με παρηγόρησες. Είδατε πόσο αξίζει ένας παρηγορητικός λόγος. Το χρειαζότανε. Η ψυχή της μέσα είχε βάρος. Θα έλεγε, ίσως ερχόταν ο πονηρός και την προβάδιζε, τι θα φας αύριο, τι θα γίνει αύριο αν σε διώξει ο βοός από εδώ, τι θα γίνει από εδώ, τι θα γίνει αν σε κυνηγήσουν, τι θα γίνει έτσι, τι θα γίνει αλλιώς. Και έρχεται και την παρηγορεί ο βοός. Με παρηγόρησες, λέει. Και πόσες φορές θέλουμε καμιά φορά έναν αδελφό να μας πει ένα, να μας καηδέψει την πλάτη, τίποτα παραπάνω. Πας και επισκέφτεσαι έναν άρρωστο, τι θέλει ο άρρωστος, να τον κάνεις καλά, μπορείς να τον κάνεις καλά. Να σε δει θέλει λίγο, να σου πει ένα δόξα αλληλούια και τίποτα άλλο. Και καμιά φορά εσύ που είσαι ο επισκέπτης παίρνεις πιο πολλά από τον άρρωστο παρά ο άρρωστος από σένα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και προσέξτε τι στάση κρατάει εμπροσθέν του. Και επειδή ελάλησα σευμενός προς τη δούλη σου, αν και εγώ δεν είμαι ουδαίος μία των θεραπενίδων σου. Εγώ δεν είμαι τίποτα, ούτε τους μοιάζω, λες, αυτούς που εξεργάτες εδώ. Ποια είμαι εγώ και μου φέρες έτσι. Προσέξτε, γιατί και παρακάτω μας λέει ότι τη φωνάζει ο βοός και της λέει έλα να φας μαζί μας, λέει βρέξε το ψωμί σου, λέει στο όξος μέσα εδώ και λοιπά και το ένα και τ' άλλο. Και πάλι η στάση που παίρνει η Ρουθ είναι φοβερή. Μας λέει εδώ πέρα, όταν τη φώναξε στο τραπέζι εκεί πέρα, τέλος πάντων εκεί πέρα που καθόντουσαν και τρώγαν, και προσέξτε τι λέει, ελθέ και φάγε εκ του όξους και αυτή εκάθισε εις τα πλάγια των θεριστών. Ξέρετε τι μπορούσε να πει? Εμένα, εγώ με το βοός, κολυτάρια. Κάτσε λίγο πιο εκεί για να κάτσω κι εγώ. Πήγε και έκατσε στην τελευταία θέση, πίσω. Στα πλάγια των θεριστών. Ίσως να μην είχε και καλή σκιά εκεί πέρα που έκατσε. Ίσως να μην ήταν και τόσο μαλακό το έδαφος εκεί που έκατσε. Έτσι δεν είναι? Ίσως να μην έφτανε κιόλας να πιάσει το καλό κρυθάρι και να της το πήρε ο διπλανός. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και πάλι δεν εκμεταλλεύτηκε αυτό που της έδωσε ο Κύριος την ευλογία να το χρησιμοποιήσει στραβά. Αλλά πήγε και το χρησιμοποίησε προς ευλογίαν όλων. Έκατσε στα πλάγια, ταπεινά, ήρεμα, ήσυχα. Και αυτή είναι η πορεία του χριστιανού, αδελφοί. Εάν έχουμε, λέμε ότι έχουμε Χριστό, πρέπει να είμαστε έτσι σαν τη Ρουθ. Ήρεμοι, γλυκείς, πραείς, να κουβαλάμε Χριστό, να σκορπάμε ευλογία. Και μάλιστα δεν τη σκορπάμε εμείς. Τη σκορπάει ο Κύριος, γιατί τη σκορπάμε εμείς, άστα να πάνε. Να περνάμε και να μυρίζει άρωμα Χριστού όπου περνάμε. Αυτό έχει σημασία, αδελφοί. Όλοι μας κοιτάνε έξω. Πώς στεκόμαστε, πώς περπατάμε, τι λέμε, ποιοι είμαστε. Πώς θα μπορέσεις μετά να τους πεις ότι εγώ είμαι του Χριστού. Πώς θα μπορέσεις μετά να τους πεις ότι εγώ πιστεύω στο Χριστό, ότι εγώ πηγαίνω στην Εκκλησία την αληθινή. Πώς θα μπορέσεις μετά να τους πεις ότι έλα να ακούσεις ένα κήρυγμα. Πώς θα σε εμπιστευτεί ο άλλος. Αυτό πρέπει να μας γίνει μάθημα, αδελφοί. Δεν είμαστε μόνο εμείς να το πάρουμε τη σωτηρία, αλλά πρέπει και να τη σκορπάμε. Μπορεί να μην είμαστε κήρυκες, μπορεί να μην είμαστε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, απόστολοι, διδάσκαλοι, προφήτες, ευαγγελιστές, αλλά είμαστε πρέσβεις Χριστού. Κουβαλάμε το Χριστό στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πώς περπατάμε, αδελφοί. Ακόμα και μέσα εδώ στην Εκκλησία. Ακόμα και μέσα εδώ στην Εκκλησία. Φανταστείτε εδώ πέρα τώρα να υπήρχαν έριδες και να τσακωνόταν ένας αδελφός με έναν και να έμπαινε μια ψυχή νέα. Όπως έμπαινε, μεταβολή και θα βγει. Τι διαφορά θα βρεις και εδώ πέρα μέσα από εκεί πέρα έξω. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αυτά να έχουμε στο μυαλό μας, αδελφοί. Και το φόβο του Κυρίου που τον είχε η Ρουθ πλήρη. Αυτά πρέπει να έχουμε, αδελφοί. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Να ψάλουμε λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και να τον παρακαλέσουμε να είναι πάντα μαζί μας, αδελφοί.